wa Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pokwa elamu mpe boyei bolamu na banso na sango ya mokili lelo uto studio 17 awa Washington DC na sango ya mokili mingi makambo maye. Eleko ya mibale ya bokatisi mangwele po na kubunda na bokono bwa buka buka epesami nzela uingumba matumba Pointe Noire. Bokatisi mangwele mango moteleli banabake ya mibu mia mbotama kubanda libungu tulukino na mibu mitano.
Ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vaccine bana ba fungula ba lopango na bango pona ba infirmières ba kota pona ko vaccine bana eza malamu.
Docteur Denis Mukwege Molongi ya Prix Nobel candidat pona maponami ya mokonzi ya mboka ya Sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo Démocratique akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani engumba mokonzi ya Ituka ya Chopo lokola eteni ya mibale ya bobeti ntangwa pona maponami na ye.
Na ba Congolais nyonso leye bawo bazaba candidat nani mutu abanda ko bundela par exemple que ba oyo babanda ki bitumba awa bakende na tribunal.
Bongo na ekolo Congo Démocratique ezali kubunda na M23 te me na ekolo Rwanda ezali maloba ya Jean-Pierre Bemba Kombo ministre ya Mayema Tali défense nationale pe ancien combattant aloba ki ngulu lobby na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo Démocratique. Makambu maye akambo mayemanso tokolobela yango na bolayi na ntango moke kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Nanit Talani.
Lelo mokolo ya mitano mokili mobimba ezali ko sepela mokolo ya nzete to journée internationale de l'arbre. Bongo na ekolo Congo Démocratique tenke fungurume mining bomo mesano mobu na mobu e beti ntangwa mpona boloni banzete na kati ya lopango ya kompani eye. Na mokolo ya mibale moleki, motomolo ya misala ya Tefka, mai ya mpondu, wang ya nyuam, na basali sibaye, basangana ki esika ya boloni banzete mpona kosinga ete moto moko alo na nzete yoko. Na maloba na ye, motomolo ya Tefka azongeli bobateli ya mokili mpe botosi ya bikelamu binso. Kosali sa bikelamu, ezali komi sali sa yomoko asakoli, yambo ya kosuki sa ete kolona nzete, ezali kosali sa mpo ete to koma na esika yango oyo ezali kobate la mokili mobimba to environnement. Na ekolo Congo Démocratique kaka, si mosel esengi na seni ete elimbo la bosenga na ye na bakonzi ya mboka ya makoki, tango misayi mama puna minyoso esenge la kiko zala na makoki to budget na yango elenge la makala. Lingomba ya misala ya botali mapunami elingi ye ba boni misala ya mapunami na ekolo Congo Démocratique ekoki kosenga makoki ya bampepo to ba Antonov 26 mine na ba pakapaka to ba helicopter zomi. Pona simosel, mokande ya bosenga ya seni ezali ko bebi salolenge bato bakoki kotale la misala ya mapunami pe ekoki kosala ete misala ya mapunami mitambola malamu te. Bosenga eye esalemi na mposo mibale ya maponami esika bato basengela kiko kende bipai na ekolo Congo Démocratique elongo na biloko ya misala ya maponami mpe na ya voti. Likolo ya mikakatano miye, seni ezali kozela ba milion koleka nkama yoko to 170 milion ya ba dolar. Misolo miye, mizali mayematika limpo na kokoki saba milion kama ntuku misato to 300 milion ya dolar. Mwango ya bolongu ya mampinga ma EAC ebongiseli ya bikolo bya Afrika ya Esti na Nord ya Kivu na Esti ya Congo Demokratiki esengeli kobanda lelo mokolo mwa mitano engebene na mokano ya bakambi ya mampinga mpe bobateli bikolo ya EAC moye mozwama kiuto mokolo mwa motoba ya Sanza eye na Arusha na ekolo Tanzanie. Likitalie lipesa kinzela pona bolongu na mampinga ma EAC po bosengeli kosalema na biteni misato oyo esengeli kobanda lelo pe kosuka mokolo mwa sambo ya mobu moko ya to 2024. Nzokande et Tuluku ya Yambo ya basode ya Kenya pene na kama misato ba ebazala ki kati ya basode ya Irak basi batika ki Goma na Nord Kivu omokolo ya mposo moleki na ntongo pona kozonga na ekolo na bango Kenya. Na tango ya bolongwi bakambi ya misala ya bokengi to ba chef d'état major ba pesa ki toli ete bato banso mingi mingi ba FRDC ba tombo ki ba M23 pebi tuluku ya basoda balanda bopemi ya masasi mpona kolendisa kobima na kimya ya mampinga mayak pe kopesa bagonze la babima ekolo Kongo demokratiki na kimya pe na bokingi bolongwi basoda ba eyak bozali kosalema engebene na mokano ya mbula materi ya ekolo Kongo demokratiki e eboya ki kozongisa sika monda na bango ya mosala bafandi to bayimboka bafundi eyak kosala mosala malamu te. Kaka na ekolo Kongo demokratiki bokengi bozali na kati ya matata na ngambo ya Kalongwe Biyambwe na territoire ya Masisi mingi mingi na ngambo ya Mushaki na Nord Kivu oyo batomboki ya M23 babotola kikino lobi loleki bafandi baiki ya ndenge na ndenge balobi ete masasi mazali koyokana na isika eye elongo na mobulungano makasi ya bato oyo bazali kokima bifandelo na bango. Bafandi basusu babeleli ete batomboki ya M23 babandaki kobundisa mampinga ma ekolo Kongo demokratiki na bituluku ya basoda ya mboka wuto ngonga ya mine na ntongo ya lelo na nzinga nzinga ya Biyambwe. Kasi babandaki koyoka mongongo ya masasi mpe bibundeli misusu wuto lobi loleki na bampokwa. Yango wana bafandi bazalaki kokima na nzela ya Masisi mpe ya Rubaya. Lelo na bopanzani ya bibundeli ya kilo kopusa na pene pene na Biyambwe ata bafandi ya Rubaya bazali pe kotika esika yango mpona kokende epai ya Kinigi, Kibabi pe Katoyi. Mwazo mina mibali ya basali ya division provinciale ya affaires sociales ya Nord Kivu bazali kosenga lifuti to salaire na bango na noki noki ya sanza ya zomi to octobre ne ya sanza ya zomi na moko to novembre. Bazali pe lisusu kosenga ndanga to garanti na lifuti ya sanza ya zomi na mibali to décembre oyo. Basali yango ba beleli ete ezala banke esika lifuti na bango efuta maka, ezala bakonzi na bango na Kinshasa, ba pesi tina tepo na nini lifuti na bango ezali kofuta mate. Yango wana basengi na gouvernement aluka na lombango nzela pona kosukisa mokakatano moye. Mabota koleka nkama misato na ntuku mitano na Gobundi, na Dendo, na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri bazali na mpasi pona mpila ya mai ya Lac Albert uto mikolomi bale. Na mokanda na yango ya basango ya lobi jeudi 7 décembre, service ya protection civile ya Ituri et lobi eteli kama lieli wuti na mbula oyo ezali ko beta makasi na ituka eye.
Matondo mingi nanit talani. Uzali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC. Eleko ya mibale ya bokatisi mangwele po na kubunda na bokono bwa buka buka epesa minzela oingumba matomba pointe noire. Bokatisi mangwele mango motalili banabake ya mibumi ya mbotama kubanda libungu tulu kino na mibumi tano. Na nzela ya eleko eye ya bokatisi mangwele bakatisi mangwele basengi baboti na kufungula bikuke po na bakatisi kokati po na bakatisi ba na mangwele mango bolai ya reportage yango na Ferran Onoabuo.
Pona kubunda isango na bokono bwa buka buka inguma toma pointe noire e yambi leko ya misato ya bokatisi mangwele mwa bokono bwango bibumbi lo mangwele maboko bakatisi mangwele bazali koleka na ndako na ndako na bipai biso pona kokatisa mangwele na bana mike ya mibu miambotama kubanda libungu tulukino na mitano. Kulandisa mana kokoso nanda kisa lulingi kani babuchi basusu bazali kubuya kokatisa mwana mangwele bakatisi mangwele basengi babuchi bafungula bikuke pona kokatisa bana na bango mangwele.
Ebandi lelo tozo senga na ba mama oyo bazo boya ko vaccine bana bafungula balopango na bango pona baz infirmière bakota pona ko vaccine bana eza malamu eza pona bana bazala en bonne santé. Donc en cas de maladie moi na ezo salaka ba malformation na bana paralysie donc de 0 à 5 ans. te boy bazo yaka na centre santé tozo dozo vacciner bango yana bato pe bazo likana na kacha ba barrière na bandako bazo likaka na ba église l'école
Bokati simangole mwango ezali yoko lolenge ya kobatela bana na bukabuka.
Naza na l'hôpital a mawata na yeko vaccine mwana contre maladie a poliomyélite. Na yebi ke maladie a poliomyélite ebomaka bana. Na oyebi sana ba maman bayaka na l'hôpital po ba vaccine bana contre maladie a poliomyélite pona ko protéger bana. Oui, eza malami mpona protéger mwana nga contre maladie a poliomyélite.
Epesemeli nzela mokolo ya mwambi ya sanza ya zomi na mibale okosukisama mokolo mwa zomi ya sanza pe mobutu zali o etande mobimba ya ingumatoma Pointe Noire Feron Onoabuo Pointe Noire VOA
Matondo mingi Fernand Onoabuo Docteur Mukwege Molongi ya Prix Nobel candidat pona maponami ya mokondi ya mboka ya sanza ya zomi na mibale akomaki mokolo ya misato moleki na Kisangani ngumba mokondi na ya ituka ya chopo lokola eteni ya mibale ya bobeti ntangwa pona maponami na ye asululaki na population tona ba imboka na bokutani bo salamaki na poste mpe mokolo eye ya minei oye le kilobi oyo ya yambu ya kokoba na tourne na ye asolola kiliboso na bapanzi sango
na boyei na ye na Kisangani na ituka ya chopo Dr. Denis Mukwege kandida pona maponami ya mokonzi ya mboka na sanza ya zomi na mibale asolola ki na poste ya Kisangani na ba aktiviste pe ba sympatiza na ye na boumeli ya ngonga koleka moko molongi ya Prix Nobel ya kimia abimisa ki program na ye ya boyangeli oyo etali mingi makambo misato ya motuya izalimpo na kimia mosala mpe bitumba na bozangi etumbu liboso ya bapanzi sango mwa moke ya mbo ya bolongi na ye na Kisangani Denis Mukwege alobela ki na molai mpo na vision na ye ya Congo Democratique na maye matali kofunda ma kozala kandida ya bapaya mpe kolengela bokabwani ya mboka Dr. Mukwege aboyi yango na maboko mpe alobi ezali kopengwisa likebi toyo kaye
na bakongole nyonso yoyebi bao baza bakandida nani mutu abanda kobundela par exemple ke ba oyo babanda ki bitumba awa bakende na tribunal donc na otinda bango na tribunal pe naza na idée ya ko balkaniser mboka donc ezaki en face ya mindele naza na banda ko ebisa bango polele ndenge bazo bebisa mboka na biso na na kanisi discours na ngai ya Prix Nobel eza clair tango balingani babo mangai en 2012 nazaki na Nations Unies na ebisi bango eza soni makambo ezoleka na Congo bino bozo talango bozo luka kozwa solution te eza soni na communauté internationale mobile après au lobby bon ben voilà il est pour la balkanisation na kanisi totika makambo ana eza kaka distraction eza na tina te
na oyo etali elendiseli na ye ya koponama na mandat présidentiel Dr. Denis Mukwege akanisi kozongisa lokumu ya peuple congolais toyo kae lisusu
problème otoza nango ozwa lokumu pe nazwa lokumu na batapi rouge nazwa ango ebele bapri nazwa ango ebele mais soki natali pasi oyo peuple na biso eza nango lokumu wana eza na tina te mpona ngai kozwa lokumu il faut que peuple na nga pe ezala na vie ezala na bolamu oyo elongo bani mais lelo soki omoni bolamu ya congolais ezopesa mawana kanda po oko comprendre te ndenge nini congolais a ozwa vie oaza na ngo avec toutes les richesses que nous avons et donc mpona ngai lokumu ekozala na tina soki eza lokumu oyo biso nyonso toza na lokumu mpo toza un peuple élevé mais soki nga mo na zi lokumu me peuple na ngai nyonso baza na vie oyo toza na ngo baza na pasi oyo toza na ngo lokumu wana eza na tina te mpona ngai
Engebene na nzela ya maponami, molongi ya Prix Nobel ya kimia amoni yango lokola lisano mpe asengi na bakongole bazala na bokebi. Toyo kalisusu Denis Mukwege.
Processus électoral, lelo toyebi ba électeur na biso te. Toyebi ba bureau de vote te. A deux semaines des élections, matériel nanu ekoma na Kisangani te. Donc soki awa na Kisangani toza na matériel te. Kanisa nini matériel wana ekokoma ti opala. Il faut qu'on ait installé en gros na opala. Donc, biso tozo mona neti bato makambo nyoso bazo sala. Ezaka ka neti bazo, ezaka ka je moko bazo sala
le 20 va proclamer Mutumoko que yé Mutu a gagné élection. Gana lobby, il faut que le peuple congolais tout fongolanisme, tout télémapé, tout télémalcambo, où il y avait élection. Sauf que les cas qui boit en 2018, ma pessimiste va conduire autovota quitté 2023 et ça la mandé n'y en a. Pour tout monde qui est préparation exacte.
Et Sengeli Koeba ete Denis Mukwege azali candidat ya mitano oyo atie makolo na mabele ya Kisangani mpona campagne électorale ndakisa Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi na Constant Mutamba. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi na ekolo Congo démocratique ezali kobunda na M23 te kasi na ekolo Rwanda. Wane zali maloba ya Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre ya Maïe Matali, défense nationale pe ancien combattant. Lobi na mobembo asalaki na monile ya ekolo Congo démocratique. Bulayi na yango na Erikas Mwisi.
Bokambia Défense Nationale paya parti mouvement de libération du Congo MLC na micro ya Vewa Lingala a Libola qui était école Congo démocratique et Zali Kobunda na Rwanda ou ba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru pe Masisi ou etuka ya Nord Kivu. Tout l'un dans Jean-Pierre Bemba.
Bokangisa te tuza Kobunda contre Bokaka M23. Non, ils a bangote. Zo Bunda Penza contre ba force rwandaise. Oui, ba Zali wana. Donc, voyez pas que. On a zoé Sabino et Zandengwana. Ce qui to betani to monaka, ba arme to monaka bibembe, donc to yebik et zali bango. Bakamo M23 basalite. Donc Mbokaza attaqué dans le bide à Kozala Sima. So boko, le colamboka est allé attaquer dans le bide à Kozala Sima la Mokoze la Bisso, puisque Bison naye et Kokanina Bison Pé Oya Bisso. Nandengenini, président Oya Bisso a banni Moussala d'abord dans la FCC. Tanga monique FCC balinga ki bakumse mumu naye dabango dia lobi no abengsi ba kongole mususu lobi photo formé union sacrée ya nation ba kongole nyo surtout pour que toi ba ko balula makambo ezali na ba FCC oyo bazali na makanisi mususu
asingi na basimba manduki banso ko kitisa manduki pour te ba opération militaire ezali ko lengelama na mongile nyonso ya ekolo Congo démocratique. Tumuyo kalisusu.
Kimia e kokota. Mbosenga na ba groupe armé nyoso. Na kombo ya mokonzi ya mboka. Bo depose ba arme na bino. Vraiment, bo depose ba arme ya bino. Toza na posa teke ba toba kufa. Toza na posa kimia ezonga na Ituri Mobimba. Pwana wana, a oyo ba yedingai, ba groupe nyoso. Na zolo ba kezali li sekite. Na tikali ba ngo chance pe tango mo. Ok, baluka solution. Sore balingi que naya lisusu awa to solola, nayo kabango, nazali pre na salango après ba election, oyabiso. Mais, ba ye bake, ordre kokota awa. Tchaki a on a 2001, na mars 2001, toko zongi sa ordre awa. Et tous les moyens qu'on les quand même ont été traqués dans le 2001.
Azado, Association africaine de défense du droit de l'homme, et c'est Pélina Maloba Maye. Maître Henri Ngavo, Mokambi Aliboke Ena, Asengi Nabakondi, Kosili Sabitumba, Tolanda Maître Henri Ngavo.
Tolanda ki, Maloba Oyo, Jean-Pierre Bemba, Lobaki, parce que Ponaye, Bato Azo Kutungi Sabiso, Eza Ba M23 T, Eza Kaka Rwanda. Alobaki Oyo, Elobamaka Nabatu Mingi, Président Moko Alobaki, Ke Rwanda, Nde Ezo Salisa Mobulu na Este, Mingi Mingi na Petit Nord, Churu, Nyiragongo, Masisi. Ata Société Civile, Eza Kaka Nabaprev, Ya Komuni Sandenge, Rwanda Nde Ezo Tungi Sabato. Maraporu Mingi, Ezo Lobandenge Wana, Ba Congolais M23, Mingi, Baza Ba Bekie, Eza Kaka Ba Bekie, Ya Ba Nya Rwanda.
Jean-Pierre Bemba. Abakisa qui était Félix et tu sais qui dit, Nambula Matari à l'école Congo démocratique, Bazali Kola la te Mikolo Miso, Mpona Pasi et Ibana Mouni l'école Congo démocratique, Bazali Komona, Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amérique.
Matondo mingi, Erika Smwisi. Nalinaka na biso bozindo ya lelo to solo toko solola na Jean-Marie Kasamba motomolo ya lingomba ya bapanzi sango na ingomba Kinshasa to Union Nationale de la Presse du Congo alobeli lolenge mabongisi malenge la mipo na kusunga bapanzi sango ya kosala mosala na bango malamu na tango ya maponami. Monsieur Jean-Marie Kasamba, nazali kozongela te ozali motomolo ya lingomba ya ba journaliste ya province ya Kinshasa pona compte ya lingomba ya ba journaliste ya Congo démocratique mutuna moke ya liboso tokotuna yo soko ba disposition nini ezwami pona ba journaliste ba sala musala na bango malamu ya ko couvrir belection na maponami oyo ezali koya.
Bon, oyo na koye bisayo ezali te ke awa biso bakonzi ya ba journaliste bapanze sango ya Kinshasa. Tozali kosala musala na biso na ndenge oyo mobeko mokonzi oyo balobi constitution epesi biso possibilité wana na baloi ya mboka na biso. Misala ezokende mwa malamu parce que liberté wana tozwa ezali yango pouvoir oyo toza nango mpona tosala musala na biso na ndenge ya malamu. Lelo maponomizo ya pona 20 décembre prochain ba journaliste bozo sala misala na bango na ba mikakato ya mebele parce que mboka eza monene ba pepo eza mingi te ba nzela eza mwako ebukana ke sasa awa na mboka ekumba Kinshasa ou bien na ba province na biso mais na ndenge ba moyen ya communication ekomi mwa developpe ba telefone ba internet toujours sala kaka ndenge ya kopesa basango na biso ndenge ezomonana eloko ezopesa biso mwa mpasi ezali kokanga oyo bakangi ndeko na biso Sanit Njakera aza na makala nano tozobunda mikolo nyonso po batika ye azonga kosala mosala na ye na liberté.
Ah, matondo mingi. Bongo siko lokola maponami pe ezali koya deja totikali presque na 2 semaines boye. Eloko nini okuiko yibisa biso par rapport à ba difficulté ya ba journaliste pona ko accéder surtout na ba bureau ya vote pona ko kulandela vraiment maponami na ndenge sengeli na ba bureau ya vote pona ba pesa biso pe ba information oyo vome ezali vérifiable parce na ba place misusu même atamu tukakute koko komate na Congo démocratique. Comment est-ce que okuiko lobela ba difficulté yango?
Bon, ma difficulté est vraiment mingi. Na yite ko makambo pepo, makambo ba mituka, mais toujours sala kaka na ba difficulté wana. Seni avani ko akredite ba journaliste po bazala pembeni na ye po balanda processus wana. Ya lisusu etali makambo oyo ya chaîne nationale ETMC, o tozomona ba candidat mingi bazo accéder kuna te candidat numéro 20, président Abisso, aux en place, il y a des gens moins mini-mingi. Mais tout ça, la plaidoyer, on a prévu la CENI pour, dans ces sacs, pour équilibrer la situation, on a passé, dans la loi électorale, on a dit qu'il y a accès à la média, et puis ça, il y a un candidat. Donc, il y a moins faiblesse, il y a un processus, mais il y a un beaucoup conduit. Ils ont un avantage par rapport à la candidat. Mais pour le moment, ma campagne est déjà menée à bien, pourvu que le vent m'a promené ça le vent. Mais moi, je dis que j'ai mon bouquet, bon, tout à l'heure, je suis au salaire, mais ma campagne va faire la campagne normalement partout, avant la puissance dans ma province du Sud.
Ezali bongo parce que lokolo so okeyi deja répondre na mutuna nga musu na ngai kutuna wana pona partage équitable ya ba temps d'antenne ya ba candidat nyosu na chaîne nationale
sur le Cameroun.
OK. Alors question mususu ezali mutuna mususu yali par rapport ya ba condition ya couverture médiatique toujours mais la loi parce que bandeki koloba pe mibeko ya mboka ezali ko protéger mais est-ce que mikolo yo ba mibeko ezali endurci et ba yesi moi ma cité pona ba journaliste ba sala musala bango ndenge sengeli.
Mobeko eza mobeko eza kaka oboya kosala ba message ya haine ya tribalisme ya violence oyo ezali biso bakonzi ya ba journaliste ezopesa parce que nga moko baki kono menga ambassadeur de la paix donc nazo véhiculer ma message wana un peu partout na ba journaliste nanga avec ça.
Félicitations.
Et puis oui, merci. Et puis, Makambo étali campagne électorale, ma journaliste, Bazo sera moins fort en unité nationale, parce qu'il dit que j'en ai moins guerre dans le Rwanda, en an, en Chine, en paix. Donc, on a protégé l'espace, il y a la liberté, il y a na kimya po ikontinue na mbele yao.
Ezali bongo na mokuse ezaka ka mwa notion moko ya moke ya kopesa mwa definition to kolimbo la mwa moke importance nini ba media en général ezali na yango pona ko jouer na ngonga oyoyo avant, pendant, même après processus électoral.
Encadrement, on a dit que nous sommes généralistes et allés pour veiller dans le discours ou dans le politique, vous avez compris dans le média de la pour les journalistes, nous sommes tous les candidats, donc nous sommes candidats, les journalistes, nous sommes veillés à ce que le Cambodge est bien, on va dire que nous unis, de sorte que ce qui ma colonie est fini, ce qui est en Kenya. Donc nous sommes toujours ces gens-là.
Pour le Golobape que bah auto benga ka ba ligne éditoriale ya ba média nyonso tout moya ko lo bangote média na média na ligne éditoriale na yango mais de façon générale ba ligne éditoriale esengeli ko zala ndenge nini na moment o ya maponami
bon faut dire que comme na ba mboka nyonso ba média ezaka na ba ligne éditoriale na bango déjà ba média gauche, ba média droite, ba média centre, ba média pro pouvoir, ba média pro opposition, mais au-delà il y a ba ligne éditoriale, mboka ezaka moko, pays moko, donc bisi toujours campagne ba journaliste nyonso na ya oppositionnaire de majorité na oyo ya société civile ou bien oyo ya ba confession religieuse, déontologie na diso et lobby, un journaliste est celui qui travaille objectivement. Bah appartenance politique on n'est pas vraiment pendule.
Il y a solo yozali kaka journaliste et lokola ba journaliste nyo surtout na Congo démocratique kasi tozomo na vraiment que bitumba ezali kosi la té surtout na ngambo ya est ya Congo démocratique. Siko ndenge nini na mikolo ya maponami eye ba journaliste ba kosala musala na bango kuna.
Difficulté na est ezali kaka parce que exemple mboka o yene te ba bunagana ba basisi eza na maboko banguna tozobunda na arme na biso de sorte que to libere espace wana donc congolais nyonso azali na obligation ya kosoutenir FRDC kotie maboko po ke lobby tobenga na banguna mboka na biso ezonga na maboko na biso moko.
Ah, parce que faut qu'au bunda ba congolais nyonso se appelle sikoyo bitumba post kolobaki ba journaliste bien la presse ezali 4e au pouvoir bitumba nini presse ezali ko bunda pona bitumba ba guerre to banguna oyo bazali ko continue ko sala mo bulu kuna na ngambu ya est ya mboka
biso tozo bundela vérité Congo eza ya biso banguna ba côté biso pokoye ko iba bomengo ya biso bobo bandeko ya biso toza na ba réfugiés belekuna donc musala tozo sala biso ezali ko conscientiser population na biso po bayeba te mboka na biso ya mboka na biso mboka bapaya ezali mboka na bango tuna mutu azali epai na ye po tovivre en sécurité et en paix dans la sous-région.
Monsieur Jean-Marie Kasamba, merci Bingolobaki kutu likambo moko pona Stanislas Bujakira, journaliste ou ya Kangemi na moment où ibozo sale fort pona kubimisa ye. Na yebite message fort nino kokiko profiter na masolo na biso oyo pona ko lancer li susu na système oyo ezali ko continuer ko vendre sandeko wana na boloko.
Bon, Stanislas Bujakira zana ye innocent. Pour la mission, à faire ma campagne, c'est pas le bonhomme qui n'a été. Procédure est en cours. Que de rien, la mission, c'est-à-dire que Bati Kaye, même en liberté, à cause qu'elle ne semble en tant que l'homme libre, parce que Azo s'est reproché dans les deux côtés. Journaliste, Azo a devoir, obligation, qu'on n'ait jamais livré par source mariée. Et puis, Azo a garçon, Moko, journaliste, très compétent à respecter. Donc, toujours Bunda.
En tout cas, merci beaucoup. Biso to komi na suka ya masolo na biso Monsieur Jean-Marie Kasamba na rappelika kakozali mokonzi motomolo ya Union Nationale de la Presse du Congo tolingomba ya ba journaliste ya République Démocratique du Congo uzoko tala mingi mingi province ya Kinshasa lilobana yo ya suka pendant Matondo mingi na bino bolandi biso yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino panso ndenge bolandi biso mingi mingi na Leonel Galima et puis David Greenberg botika la malamu.